Şıram sabah yeniden canlı efirde görüşme ümidiyle vəkil saadı verilişi efirimizi devam ettirecek. Daha doğrusu eğer hüquqi məsləhət almaq istəyirsə, hüquqi problemleriniz varsa vəkilə birbaşa sual verib cevabını alabilirsiniz. Sabaha qədər.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayın tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından itibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize kabul edilmiş. Biz ona deriniz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın vəziyyəti bir gün Allah da götürmez bunu.
Kalk demirdi ki buna bu qoşun göndər. Bu dedi ki hörmətli İlham Əliyev. Bəlkə buyurub sən de gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil. Halka bağlı. Çünkü halkları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən də özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostalar, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda da görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik. Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başladı. Tam bir saat ərzində bələdçiliyi mən edəcəm Esmira Cavadova. Suallarınızı isə Vaqif Aliyev cavablandıracaq, müstəqil hüquqşünas. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, həqiqətən də bu vəkil saatını sizin üçün təşkil etdik ki, hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa əlaqə saxlayıb vəkillərdən məsləhət alasınız. 4-6-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin. Sualınız varsa vəkilə bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Zəng etmə imkanınız olmasa suallarınızı ora göndərin, mən səsləndirim. Və daha bir nömrəmiz var, 057-44-10-17 SMS üçün. SMS xətti açıqdır, suallarınızı ora SMS şəklində də göndərə bilərsiniz. Vaqif bəy, mən belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Məhbusun məhkəmə salonunda hansı hüquqlar var? Buyurun.
Əvvəla hamını salamlayıram. Deməli, məhbusun məhkəmə zalında eyni zamanda hüquq və vəzifələri var. Bizim sualımız bugün hansı hüququ var? Məhbus məhkəmənin prosesinin istənilən mərhələsində iştirak etmək hüququ var. İştirak edərkən özünlə istənilən yazı vəsaiti, yəni qələm uçuqa götürərək istənilən qeydləri aparmaq hüququ var. Məhkəmə prosesi zamanı bütün ona aid olan ittiham aktından tutmuş məhkəmə cinayət işi ilə tanış olmaq hüququ var. Həmin sənədlərdən surət çıxartmaq hüququ var. Prosesin gedişi zamanı məhkəmə tərkibinə etiraz etmək hüququ var. Hakimə etiraz etmək hüququ var. Katibə və prokurora etiraz etmək hüququ var. Və vəsadət və ərizələrlə müraciət etmək hüququ var. Bu hüquqlar Cinayət Prosessual Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Eyni zamanda deməli ağır cinayətlər və az yaşlı uşaqlar, qadın olanda mütləq vəkillə müdafiəçi ilə hökumət tərəfindən təmin edilməsi vəzifədir. Yəni təqsirləndirilən şəxs təkrarən bildirmək istəyirəm ki, əgər az yaşlı uşaqdırsa, yaşlı 62 yaşından yuxarı yaşlıdırsa, qadındırsa, mütləq dövlət tərəfindən pulsuz vəkillə təmin edilməlidir. Əgər ağır cinayətdirsə, hadisə, yəni proses ağır cinayətdən, söhbət ağır cinayətdən gedirsə, işə ağır cinayətlər üzrə məhkəməsi baxırsa, məhbusun kimliyindən asılı olmayaraq mütləq pulsuz vəkillə təmin etmək vəzifədir. Hüququ var ki, o vəkili alsın və yaxud ondan imtina etsin. Ancaq burada bir incə məqam var. Məhkəmə zalında məhbusun yazılı vəsadət ərizə ilə müraciət etmək hüququndan başqa hakimlərdən başqa bütün tərəflərə məhbusun sual vermək hüququ var. Ən gözəl hüquqlardan biri ittiham tərəfinə də, deməli digər zərər çəkmiş tərəfə də, digər tərəflərin hamısına məhbusun özünün sual vermək hüququ var. Çox ciddi hüquqlardan biridir və bu hüquqlardan istifadə etmək mən hesab edirəm mütləqdir. Sonradan həmin zalda aparılan protokolla tanış olub həmin protokola qeyd etmək hüququ var. Ekspertiza rəyi ilə tanış olmaq və həmin ekspertiza rəyinə etiraz vermək, həmin ekspertiza rəyinə şikayət vermək hüququ var. Yəni məhkəmə prosesi zamanı aparılan bütün məhkəmə hərəkətləri ilə bütün sənədlərlə tanış olmaq və həmin sənədlərə öz fikrini bildirmək, yazılı və şifahi vəsadətlər vermək məhbusun hüququ var. Və birinci instansiya məhkəməsindən çıxardığı qərarından məhbusun aidiyyəti üzrə apellyasiya şikayət vermək hüququ var.
Və təcrübədə məhbusları məhkəmə salonuna qolları qandallı gətirirlər.
Hə, bu ümumiyyətlə
və biz... dəmir qəfəsdə saxlanır.
Bəli, ümumiyyətlə bu
barmaqlılar.
Hə, ümumiyyətlə bu hüquqlar Konstitusiyanın 25-ci maddəsində öz əksini tapıb. Bundan başqa Azərbaycan İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Avropa Konvensiyasının üzvüdür. Dəmir qandallar istifadəsi Azərbaycan qanunlarından da tənzimlənir. Beynəlxalq müqavilələrlə də tənzimlənir. Yəni, bu ehtiyac olarsa bundan istifadə edilməlidir və mütləq aktlaşdırılmalıdır. Yəni, o qandalın tətbiqi hamıya məcburi deyil. Konvensiyaya görə hansı məhbusa o fərdi yanaşma olmalıdır. Fərdi yanaşma da mütləq qanunlarla tənzimlənməlidir, aktlarla, qərarlarla tənzimlənməlidir. Yəni, burada da iki incəlik var. Bir incəlik məhbusun özünü hərəkəti zamanı, tabəsizlik zamanı tətbiq edilə bilər və dərhal aktlaşdırılmalıdır. Və yaxud onun tabəsizlikdən başqa hərəkəti zamanı buna ehtiyac varsa mütləq qərar olmalıdır. Qərarsız onun hərəkəti qanunsuzdur. Hesab edirəm ki, qanunsuzdur. Dəmir qəfəslərlə əlaqədar ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə zallarının 2-3 forması var. Biri köhnə Sovet dövründən qalmış formalardır. İkincisi yeni formalar dəmir qəfəslərdir. Üçüncü formalar hətta şüşə qəfəslər də meydandadır. Bu günləri bunun hamısı
şüşə qəfəsləri yeni başlayıblar
məncə. Bəli, meydandadır. Yəni hətta bugün qəfəssiz də var. Bugün Yasama və Məhkəməsində qəfəssiz bariyerlər də var. Yeni tikilən məhkəmə zallarında var. Ancaq bunun bir hissəsi təhlükəsizlik baxımındandır. Bir hissəsi mən hesab edirəm ki bu prosesdə yəni məhbusun özü özünü aparma intizam qaydalarına riayət etsə hesab edirəm ki qandalların tətbiqi ağla batan deyil. Çünki bunlar hamısı axır zamanlar hamısı aktlaşdırılır, sənədləşdirilir və həmin prosesdən də qandalın tətbiqindən də qanunsuz tətbiqindən də məhbusun özünün aidiyyəti üzrə həm prokurorluq orqanlarına həm məhkəmələrə şikayət vermək və məhkəməyə vermək hüququ var və praktikası da var. Bu artıq tətbiq olunur və hətta saxlama yerindən də şikayət formaları var və bununla da əlaqədar prokurorluq orqanlarına eyni zamanda da penitensiyar xidmətinin özünə də şikayət etmək hüququ var. Bundan əlavə də məhkəməyə şikayət etmək hüququ var.
Aydındır.
Onun da bir neçə forması var.
Sonra bizə məhbusun 3 əsas hüququ nədən ibarətdir? Nəyi tələb edə bilər? Onu deyərsiniz. İndi buyurun, zəminimizə davam edin.
Hə, məhbusun məhbusun məhkəmə zalında mütləq iştirak etmək hüququ var. Mütləqdir. Yəni, məhbusun məhkəmə zalında onun iştirakı olmadan işə baxılması üçün mütləq məhkəmə ayrı qərar verməlidir və o özünü məhkəmə aparılmasına manetlik törədərsə, həmin məhkəmə prosesində yerindən icazəsiz danışarsa, artıq məhkəmə gedişinə öz fiziki və nitqi hərəkəti ilə maniyyə törədərsə, məhkəmə qərarı ilə onun iştirakı olmadan baxıla bilər. Həmin qərardan da məhbusun özünü şikayət etmək hüququ var. Ən əsas məhkəmə prosesində məhbusun ən ciddi hüquqlarından biri onun iştirak etməsidir. İştirakçı zamanı bütün sənədlərlə tanış olmasıdır və həmin sənədlərə və iştirakçı zamanı vəsadətlər vermək, etirazlar vermək, ərizələr vermək hüququ var. Bu ciddi hüquqlardan biridir və bu hüquqlardan da məhbusun iştirakı çox istifadəsi çox vacibdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Vaqif bəy. Əziz dinləyicilər, Vaqif bəy, hüquqşünas məhbusun məhkəmə salonundakı hüquqlarından danışırdı və 436-77-42 xidmətinizdədir. Əgər vəkilə sualınız varsa, buyurun, zəng edin. Hazırda Ramil bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Ramil bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm, xanım.
Aha, buyurun, dinləyirik sizi.
Vəkili salamlayıram. Mən dəfələr sizə müraciət eləmişdim.
Lerikdən
üzr
istəyirəm.
Bu ipoteka haqqında atamızın qoyduğu evi demişdim ki, bu məhkəmə olacaq. Bank elə ki, atamız bizdən xəbərsiz evi ipoteka qoyub və məhkəmə yolu ilə, öz razılığı ilə evi bizim imzamız olmadan, razılığımız olmadan ipoteka girovunu olan evi bankın malasına keçirmişdi. Və bu bankın molasını keçdikdən sonra bizim xəbərimiz olub ki, evdən çıxarılması haqqında qanun çıxandan sonra, qətnamə qanunu qüvvəyə minəndən sonra xəbərimiz olduqdan sonra mən və yoldaşım evdə qeydiyyatda olduğumuz həmin evdə maraqlı şəxs qismində apellyasiya şikayəti verdik. Apellyasiya şikayəti verəndə apellyasiyada bunun evdən çıxarılsın, banka təhvilsin, verilsin hissəsi ləğv etmişdir. Və mən burada deməli Bu yaxın günlərdə bank təzədən yenidən Lerik rayon məhkəməsi qarşısında iddia qaldırdı ki, yoldaşım və uşaqlarımızı həmin köhnə hansısı anamı və qardaşımı evdən çıxarmasında əvvəlki qətnaməyə əlavə olaraq yenidən Lerik rayon məhkəməsi qarşısında iddia qaldırdı ki, bunlar evdən çıxarılsın eyni məzmunla. Deməli, Mən də bunun qarşılıqlı olaraq yox, yəni ki, əlavə qarşılıqlı olaraq geliştirmişəm, əlavə iddia qaldırmışam ki, giro müqaviləsinin etibarsız sayılması haqqında iddia qaldırmışam. İndi Lerik məhkəməsi apellyasiyadan sonra bu işə baxa bilər və ya mənim iddia ərzəmə isə baxmaq istəmir.
Siz düz iddia vermişsiniz. Sizin iddianız...
Alo?
Sizin iddianız düzdür. Hesab edirəm ki, düzdür.
Sizi pis eşitirəm.
Biraz zəhmət olmasa mikrofonun yaxın...
Hesab edirəm ki, sizin iddianız düzdür. Siz o sadəcə olaraq hüquqşünasdan istifadə edin ki, o tərtibi qaydalarını düz qoyasınız. Siz predimenti düz qoymuşsunuz. Siz cavabdeh qoymalısınız atanızı.
Atamı bir də bankı qoymuşam ki.
Üçün qoymalısınız atanızı. Və həmin müqavilənin etibarsızlığını qoyarkən siz orada sübut etməlisiniz ki, sübut etmək vəzifəsi sizin üzərinizdədir. Mülki prosessual məcəllərinin diqqətlə qulaq asın. Mülki prosessual məcəllərinin 14.2-ci maddəsinə görə sübut etmək vəzifəsi sizə aiddir, iddiaçıya aiddir. Siz yoldaşınızın və sizin həmin bankı girov qoyduğu devirdə həmin ünvanda qeydiyyatda olduğunuz barədə sübutlarınızı həmin işin içərisində qoymalısınız. Məhkəmə 14 gündən keç sizin iddianızı geri qaytarmıyıbsa?
Yox, qoyub və o barədə yenidən geri qaytarır ki, mənə deyir deməli cavabdeh şəxs burada yerləşmir. Bakı şəhərində yerləşmir.
Ola bilər. Yox, cavabdehlərdən biri Bakıda yerləşir. Siz orada da aidiyyəti mübahisələndiribdir. Qərardat verib ki, cavabdeh Bakıda yerləşdiyinə görə siz verməlisiniz. O sizin seçiminizdən asılı ola bilər. Yəni, siz o qərardatdan dərhal şikayət verə bilərsiniz 10 gün ərzində. 3 gün ərzində həmin qərardat ya özü ləğv verib yenidən baxacaq, ya 7 gün ərzində apellyasiya məhkəməsi baxmalıdır. Bundan başqa da sizə bir məsləhət verim, diqqətlə qulaq asın. Siz həmin evin qiymətləndirməsi ilə əlaqədar dərhal yeni iddia verin, bankın olduğu yer üzrə məhkəməyə, bank hansı rayonda yerləşirsə, və yaxud qiymətləndirmə, əmlakın qiymətləndirməsi hansı rayonda yerləşirsə, yəqin ki, Nərmanovda yerləşir. Siz ora dərhal evin qiymətləndirməsindən əlaqədar iddia verin ki, o qiymətlə siz razı deyilsiniz, sizin xəbəriniz olmadan ev qiymətləndirib satılıb, siz həmin kupcanı ləğv eləyin, çıxarışı ləğv eləyin. Və o da sizin yeni çıxarışı ləğv eləyən ki, sizin köçürülmənizin mütləq dayandıracaqdır. Niyə? Çünki artıq ev həmin bankın adına olmayacaqdır. Siz iki predmetlə gedin. Predmetin biri qiymətləndirməni ləğv eləyin. Qiymətləndirməni ləğv eləyən kimi alqı-satqı müqaviləsinin etibarsızlığı çıxarışın etibarsızlığına gəlib çıxardacaqdır. İkinci məqamdan da evin girovunun etibarsızlığını qoyun. Orada da göstərin ki, həmin devirdə siz qeydiyyatda olmuşsunuz.
Bu apelasyon şikayeti bunu lağv edilse, ikinci defa bu bank bunu hemen rayon
bankın bundan mahkeme... sonra da 20 defa iddia verme hükmü var. Sizin de müdafiə etmə hüququnuz var. Siz sadəcə olaraq siz apelasyon məhkəməsinin qərarını mülki prosessual məcəllənin 82-ci maddəsinə görə periodisiya kimi gələcək qətnamələrdə istifadə edə bilərsiniz ki, bugünə qədər sübut olmuş, məhkəmə qərarı olmuş predmet üzrə eyni tərəflər arasında eyni predmetə baxılırsa o qətnamə periodisiya kimi istifadə edilə bilər. Ancaq siz həmin girov müqaviləsinin etibarsızlığını və çıxarışın etibarsızlığını, alqı-satqı müqaviləsinin etibarsızlığını qoymasanız, siz bu prosesi uduzacaqsınız.
Bu bank özü üçün çıxarış çıxardı, yeni çıxarış çıxardı.
O çıxarışın etibarsızlığını qoyun, ondan qabaqki müqaviləni et. Adli məhkəmə ilə
apellyasiya.
Yox, yeni iddia qoyun, yeni iddia. Yeni iddia qoymalısınız, əmlakın qiymətləndirilməsi, qiymətləndirilən təşkilat var. Tapın o təşkilatı, əmlak neçəyə qiymətləndirilib. O qiymətləndirməni mübahisələndirin ki, sizin iştirakınız olmadan, sizin xəbəriniz olmadan o qiymətləndirmədə həyata keçirilə bilməz. Çünki siz orada qeydiyyatdasınız.
Bir şey də sizə xahiş edirəm, məni başa salın. Mən orada anadan olduğum yer, də rayon yerində kənd evidir bu. Mən orada anadan olmuşam, orada da qeydiyyatdayım, sübutum da var. Anam da, yəni nikah dövründən sonra alınmış evdir bu. Onlar, yəni ki, bilmək istəyirəm, anamın da notarius qaydasında heç bir razılığı yoxdur. Mənim də heç bir
adım... Mütləq olmalıydı, ananız əmlakın yarısının sahibidir.
Bəs mən orada qeydiyyatdadırsam da...
Sizin kompensasiya hüququnuz var, siz... Qeydiyyatda olduğunuza görə sizin icazəniz olmadan həmin yaşayış sahəsi girov qoyula bilməz.
Bilməz, heç cürə mümkündür mənim çıxartmaq. Oldu, çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sualınız varsa 4-6-7-42 zəng edin və hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çərəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanınızsa yenə də xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Hazırda Mehdi bəy telefon xəttində gözləyir. Axşam xeyir olsun Mehdi bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Mən bilmək istəyirəm görə abi, bələdiyyə torpaqlarına hal-hazırda vergi var yoxsa o ləğv olunubdur?
Bələdiyyə torpaqlarına yoxsa
pay torpaqlarında?
Yox, ümumiyyətlə qulaq asın, mən sizə əmlak vergisi ilə əlaqədar bütün incəlikləri başa salım. Siz biləcəksiniz ki, bələ, ümumiyyətlə bundan qabaq ki, qulaq asın diqqətlə. Ümumiyyətlə əmlakın üç forması var. Dövlət əmlakı, bələdiyyə əmlakı, şəxsi əmlak. Ancaq daşınmaz, ümumiyyətlə əmlak vergisi deyilən bir vergi var. Bəli, əmlak vergisi var. Əmlak vergisi verginin daşınmaz əmlakın dəyərinin 0,1% qədər ildə bir dəfədir. Yəni, sizin əmlak özünüzün də olsa, ya istifadə də elə, fərqi yoxdur. Siz əmlak vergisi verməlisiniz və torpağın da daşınmaz əmlak kimi, evin də əmlak vergisi qanunla bələdiyə yığır. Siz həmin torpağı qiymətləndirməlisiniz və yaxud pay torpağınızı qiymətləndirməlisiniz. Bugün qiymət neçədir? Tutam ki, neçədir bugünsün əmlak torpağınız, pay torpağınızın qiyməti?
Neçədir, yəni?
Onun bugün sizə aid olan pay torpağının qiyməti neçədirsə, siz onun dəyərinin 0,1% qədər ildə bir dəfə vergi verməlisiniz.
Aydın oldu sizə, Mehdi bəy?
Yox, mənə çatma, necə yəni?
Bugün pay torpağınızı siz qiymətləndirməlisiniz?
Satış bazarda bazar qiyməti, yəni?
Bəli, bəli, qiymətləndirməlisiniz. Qiymətləndirilən təşkilatlarla, bələdiyyə ilə bir yerdə qiymətləndirməlisiniz ki, sizin pay torpağınızın bir gün ümumi dəyəri nə qədərdir? O dəyərinin 0,1% qədər ildə bir dəfə vergi verməlisiniz bələdiyyə.
İndi aydın oldu mu sizə?
Biraz düzgünü aydın olmaz da başa düşə bilmədim. Necə yana qiymətləndirə bilərəm ki?
Sizin pay torpağınız nə qədərdir? Neçə sot, neçə hektardır?
Elbi ki, mənə bildiyimə görə dövlət tərəfindən o ləğv olunmaz da. Necə?
Əmlak vergisi var. Sizin pay torpağınız nə qədərdir bugün? Sahə nə qədərdir?
Məsələn, mən özümə düşən yarım hektar.
Yarım hektarın bugün bazarda qiyməti neçədir, bazar qiyməti?
Maraqlanmamışam, bilmiyəm.
Deyirəm də, siz onu bələdiyyə ilə bir yerdə qiymətləndirməlisiniz. Qiymətləndirilən təşkilat var, müqavilə bağlayıb qiymətləndirməlisiniz ki, bunun qiyməti neçədir?
Bu o qiymətində 0,1 faizi qədər bir ildə bir dəfə, 0,1 faizi qədər dəyərinin vergi verməz.
Yəni
təqribən nə qədər qiymət edir? Mən onu 0,1 faiz də. Məsəl üçün 100 manatdırsa sizin dəyəri, deməli 0,1 qəpik ildə bir dəfə verməz. Torpağınız 100 min dollardırsa, tutalım ki, ildə 100 manat vergi verməz. İldə 100 manat vergi verməz.
Faizi başa düşdü məşəl, faizi başa düşdü.
Oldu, oldu, sağ ol.
Sağ olun, təşəkkür edirik zəngətinizə görə. Əslində, əkilər 4-6-7-7-42 xidmətinizdədir. Efirət çarəsi azalıq radiosu nöqtəz internet növbəmiz var həmçinin. Və bir də SMS növbəmiz var. 057-44-10-17 SMS xətti açıqdır. Orada SMS şəklində yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Mən biraz suallardan oxumaq istəyirəm. Deməli, belə bir sual gəlib. Salam, mənim məsləhətinizə ehtiyacım var. Mənə məxsus evim ev var və kupçası da mənim adımadır. Amma mən yaşamıram orada. Xalam yaşayır. Kupça mənim adımadır. Ancaq kupça onlardadır. Onlar mənim imzam olmadan ev adlarını keçirə bilərlərmi? Evdə qeydiyyatları var. Bilmirəm nə edim. Ola bilərmi belə bir şey? Bir də mən bilmək istəyirəm ki, onları evdən çıxara bilərəmmi? Buyurun.
Bəli, mümkündür. Siz mülkiyyətçisiniz. Siz evə hər bir halda faktiki sahibisiniz. Heç bir maniyə olmadan siz evin istifadə etməlisiniz, daxil olmalısınız. Əgər bu hüquqlarınızda problem varsa, köçürülmə mülkiyyət hüququnun bərpası ilə əlaqədar iddia verməz.
Və Vidadi yazır ki, 2005-ci ilin bələdiyyə sənəncamı ilə torpaq təklif edilib. Kupçası yoxdur ancaq. Ehtiyat edirəm, sizcə bu növ sənədlə torpaq almağın məsləhətdirmi? Mən orada ev tikmək istəyirəmsə, şəxsi məqsədlə, o zaman hansı sənədləri toplamalıyam? Buyurun.
Bələdiyyə sənəncamı ilə ev alınarkən mütləq Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsindən rəy olmalıdır ki, həmin torpağı bələdiyyə sizə sata bilər və kadastr olmalıdır. Əgər rəy ilə kadastr yoxdursa, siz o torpağın çıxarışını ala bilməyəsiniz. Əgər o formada sizə həmin torpaq xəritə çəkmə torpaq komitəsinin nümayəndəsinin həmin sərəncamın üzərində müqaviləsi, icazəsi, kadastr varsa, siz o torpağı ala bilərsiniz və həmin torpağın üzərində ev tikmənin iki forması var. 12 metrə hündürlüyünə qədər olan evin 3 metrədən hündür olmasın, ara kəsmələrinin uzunluğu 6 metrədən çox olmayan halda evi tikməmişdən 3 ay qabaq layihələşdirib icra hakimiyyətinə yazılı məlumat verirsiniz. Onlardan heç bir cavab gəlmədən həmin layihəyə uyğun siz evi tikə bilərsiniz. 12 metrədən hündür və 4 metrədən hündür ev tikmək istəyirsinizsə, bu artıq həmin layihənin icra hakimiyyətindən və fövqəladə hallarının icazəsindən sonra tikə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və zamin yazır ki, salam hörmətli hüquqşünas, sizə sualım belədir. Evin mülkiyyətçisi 91-ci ildə rəhmətə gedib. Sonra 91-ci ildən sonra 91-ci ildən 2009-cu ilə dək həmin ev ölünün adında qalır və 91-2009-cu illər ərzində həmin evə qohumlar qeydiyyata düşüb. Bilmək istəyirəm, evin sahibi olmaya-olmaya bu insanların həmin evə qeydiyyata düşməkləri qanunudurmi? Buyurun.
Yox, qanunsuzdur. Mülkiyyətçinin icazəsi olmadan heç bir kim evə düşə bilməz. Siz biraz dəqiq araşdırın, görək həmin qohumlarınız hansısa vərəsəli ilə sənəd düzəldib, əldə edib, sonra qeydiyyata düşüb. Ona görə siz mütləq həmin ünvanda olan həmin ünvanın, mənzilin hüquqi vəziyyətini müəyyənləşdirməlisiniz. O müəyyənləşdirmək üçün özünüzlə müraciət edə bilərsiniz və yaxud hüquq şansından istifadə edə bilərsiniz. Hesab edirəm ki, mülkiyyətçinin icazəsi, yazılı icazəsi və müqaviləsi olmadan həmin ünvana qeydiyyata düşmək qanunsuzdur.
Aha. Və Təranə xanım yazır ki, bilmək istəyirəm, əgər ev, əgər ər-arvad ayrılıbsa, bir uşaqları varsa, qadın yenidən ailə qurursa, ər ona yenə də aliment ödəməlidirmi? Yəni, davam etməlidirmi aliment ödəməkdə?
Bəli, bəli, ödəmək davam yəni, etməlidir. Uşaq kimin himayəsində qalıbsa, aliment ödəmə davam etməlidir.
Oldu və belə bir sual, mən boşanıram, istəyirəm mənə etibarnamə versinlər ki, mən uşağımı ölkədən çıxara bilim. Bu etibarnaməni mənə necə verə bilərlər? Bilirəm ki, yoldaşım qol çəkməyəcək. Bir də neçə illik məhkəmə neçə illik verə bilər mənə bu etibarnaməni? Buyurun.
Etibarnaməni verən məhkəmə deyil, etibarnaməni verən uşağın valideynlərindən biridir və həmin etibarnamə notariat kontorunda rəsmiləşdirilir. İndi asan xidmətdə də mümkündür. Həmin etibarnaməni tərəflərdən biri uşağın boşanmasından asılı olmayaraq icazə verməlidir. Çünki valideynidir. Valideyn kimi o icazə vermirsə uşağın hansısa ölkəyə getməsindən və təhsil almasına, müalicə almasına, onda valideynlər arasında bununla əlaqədar mübahisə var. Həmin mübahisənin həlli üçün məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Bəs bunun maksimum, minimum bir müddət var mı bu etibarnamənin verilməsi?
Yox, etibarnamənin müddəti tərəfin arzusu iladır.
Müddətsiz verilə bilərmi?
Müddətsiz etibarnamə mümkün deyil. Mümkündür, yəni bir il qüvvəsi var. O verə bilər uşaq 18 yaşına çatana qədər və yaxud bir aylıq verə bilər və yaxud 2 aylıq verə bilər. O sizin aranızda yəni, razılaşma ilə
18 yaşına çatana deyək. Çünki
bəli, 18 yaşına çatandan sonra o
bəli. Aydındır və belə bir sual var. Salam, anam rəhmətə gedib. Atam evi mənə bağışlayıb. Ev mənim adımadır. İndi bilmək istəyirəm ki, bacı qardaşlarıma əmlakdan pay düşürmü? Elsivər yazıb göndərib bunu.
Sizin valideynləriniz rəhmətə gedənə qədər evi sizə bağışlayıblarsa, deməli siz artıq mülkiyyətsiz. Yox, rəhmətə gedəndən sonraki pay bölgüsüdürsə, mütləq bacı qardaşlar o məcburi paydadır. Yəni,
ölənə hər halda sağlığında bağışlayıb onu.
Sağlığında bağışlayıbsə bunun digər şəxslərə aidiyyəti yoxdur. Ancaq qeydiyyatda olan şəxslərin istifadə hüququ var.
Aydındır və növbəti bir sual. Salam, nikahdan bir uşağımız var. Anlaşa bilmədiyimizdən ayrılmaq qərarına gəlmişəm. Yoldaşım uşağı məndən almaqla hədələyir. 2007-ci ildə ailə qurmuşduq. 2008-ci ildə yoldaşımla yaşadığım evə qeydiyyata düşmüşəm. Yoldaşım isə başqa evdə qeydiyyatdadır və uşaq doğulduqdan sonra onu da öz qeydiyyatda olduğu ünvana saldırıb. Bilmək istəyirəm, bu səbəblə uşağı məndən almaq hüququ varmı? Bu arada Bakıda həkim işləyirəm və dövlət maaşı alıram. Valideynlərim rayondadır və Bakıda adıma ev yoxdur. Sadəcə qeydiyyatım var. Bütün bunlar uşağın məndən alınması üçün səbəb göstərilə bilərmi?
Nikah pozularkən imperativ qaydada mütləq iki məsələyə baxılmalıdır. Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsinə görə. Uşağın kimin himayəsində qalması və valideynlərdən kimin kimi aliment verməsi. Nikah pozularkən həmin məsələ mütləq məhkəmə qətnaməsi ilə öz əksini tapır və həmin qətnamə ilə uşaq kimin himayəsindədirsə, onun himayəsində də qalır. 10 yaşına qədər bu proses belə davam edir. 10 yaşından sonra əgər uşağın valideynlərin kimin yanında qalması ilə əlaqədar yenidən iddia qaldırıb mübahisə meydana çıxarsa, uşağın fikrini dinləmək mümkündür.
Mümkündür, yoxsa mütləqdir?
Mümkündür.
Yəni, vacib deyil.
Vacib deyil. Uşaq fikrini bildirə bilər ki, mən kim yanında qaldım.
Aydındır. Və belə bir sual var. Oğlum evlidir, biraz yaşlı övladı var. Lakin həyat yoldaşı ilə birgə yaşamır. Həyat yoldaşı boşanmadan aliment və əmlak bölgüsü tələb edir. Bu qanuna uyğundurmu?
Ümumiyyətlə, aliment tələb etmək üçün nikahın pozulması vacib deyil. Hətta nikahda olar zamanda aliment tələb etmək
əmlak
mümkündür.
Əmlak bölgüsü də mümkündür.
Mümkündür.
Tələb etmək.
Bəli, mümkündür. Nikahda olarkən tərəflərdən biri əmlak əldə edərsə, digər tərəfin orada payı yoxdursa, nikah devrində də onu məhkəmə qaydasında tələb edib öz adına, özünə aid olan payı rəsmiləşdirə bilər.
Xanım yazır ki, kreditin iki sualla müraciət edib bu xanım. Kreditin gecikdirilməsinə görə bank vətəndaşı hansı məhkəməyə verə bilər? İkinci sualı belir ki, məhkəməyə verilmiş borcalan borcu ödədikdən sonra məhkəmə hansı qərarı verir? Yəni, məhkəmə prosesi gedə-gedə yəqin ki.
Hə, bank borclu tərəfi məhkəməyə girovun olduğu yer üzrə və yaxud cavabdehin olduğu yer üzrə verə bilər. İki forması, iki aidiyyət institutu mövcuddur. Biri borclunun olduğu yer üzrə, biri də onun əmlakının olduğu yer üzrə verə bilər.
Və belə bir sual var. Mən 2 il bundan əvvəl rəsmi boşanmışam. Yaşadığımız ev qaynanamın adınadır. Mən hal-hazırda orada qeydiyyatdayam. Onlar mənim icazəm olmadan evi sata bilərlərmi?
Xeyr, sata bilməzlər. Niyə? Çünki siz orada qeydiyyatdasınız, sizin o istifadə hüququnuz var. Sata bilməzlər.
Sata bilməzlər.
Sizin istifadə hüququnuz mülkü məcəllənin 228.2-ci maddəsi ilə sizin istifadə hüququnuz itirilərsə, mütləq sizə kompensasiya ödənilməlidir.
Amma biz bilmirik, yaşadığımız, yəni həmin şəxs orada yaşayır həmin ünvanda.
Qeydiyyatdasınızsa, sizə mütləq kompensasiya ödənilməlidir.
Aha, kompensasiya ödənilməlidir. Və belə bir sual var. Sizə sualım belədir ki, mənim ailəmlə birlikdə yaşadığım ev fərdi yaşayış evidir. 60-cı illərdə tikilmiş evdir. Hazırda qəzalı vəziyyətdədir və mən bilmək istəyirəm ki, mənim gücüm çatmırsa evi tikməyə və ikinci qrup əhləmsə, üç oğul atasıyamsa, dördüncü də Allahın köməkli ilə bu yaxınlarda dünyaya göz açacaqsa, 108 manat pensiya alıramsa, 250 manat sosial yardım alıramsa, mən bu evin təmiri üçün harasa müraciət edə bilərəmmi? Yaman uzun qəli sual.
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, yaşadığınız ev bələdiyyənindir, devlətindir, şəxsidir. Sizin eviniz qəzalı vəziyyətdədirsə, artıq siz həmin mənzilin evin, fərqi yaşayış evinin fərqi yoxdur. Qəzalı evlər siyahısına salınması üçün rəsmi müraciət eləməz. Bunun üçün müvafiq fövqəladə hallar komissiyası var, ərazi aidiyyəti üzrə. Həmin komissiya indi Azərbaycan qanunlarına görə icra hakimiyyətində yerləşir və icra hakimiyyətlərində siz rəsmi müraciət edərək qəzalı evlər siyahısına aldırmalısınız. Digər statuslarınızı qoyduq qırağa. Həmin komissiya gəlib sizin yaşadığınız evin qəzalı vəziyyətini qeydiyyata alıb, komissiya qərar verməlidir ki, bu ev ya bərpa olunsun, ya sökülsün, təzədən tikilsin. Bu da hökumət hesabına aparılan bir prosesdir.
Mümkündürmü? Yoxsa bu kağız üzərindədir?
Mümkündür. Azərbaycanda bu
boyda... Hara müraciət olunmalıdır konkret?
Konkret yaşadığı yer üzrə icra hakimiyyətinin nəzdində komissiya var.
Fövqəladə hallar komissiyası.
Bəli, bəli.
Hansı sənədləri təqdim etməlidir xüsusi?
Evin şəkilini çəkməlidir, evin çıxarışını verməlidir və özünə aid olan bütün hüquqi sənədləri müvafiq ərizə ilə müraciət etməlidir həmin komissiya. Həmin komissiya gəlib həmin yerdə baxış keçirtməlidir və bundan sonra qərar verməlidir ki, bu ev ya tamam sökülməlidir, daha bunu bərpa etmək mümkün deyil. Və yaxud bərpa etməlidir.
Aydındır.
Bu Zaqatalada zəlzələdən əziyyət çəkənlər üçün yeni evlərin tikilməsi, bərpa edilməsi, Kürd aşqınları.
Gəlin belə deyək, bu təbii fəlakətlə bağlı yox.
Fərqi yoxdur. Burada qısa bir
köhnə bir ev olduğuna görə müraciət.
Fərqi yoxdur, fərqi yox. Dəxilən ki, zəlzələdən vəlvələdən. Bunun evi qəzalı vəziyyətdə.
Aydındır. Deməli vəlvələdən müraciət olunsa da mümkündür. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əslində deyəsən telefon zəngi nəsə yoxdur bu gün. Varmı telefon zəngi? Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bu yaxınlarda mənim elə bir Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsində iki toz torpağım vardı. Onun etibar namı ilə
Zülfüqar bəy.
Bəli, bəli.
Bəli, siz hər dəfə bu barədə danışırsınız. Buyurun, hər dəfə həllini tapın.
Etibar namı ilə əmoğluna verdim. Getdik Nasarısa deyir, biz bələdiyyə etibar namı vermirik. Amma 50 manat deyir, versən etibarnamə verərik. Yox, verməsən biz onu verə bilmərik. Nəsə 30 manatı razılaşdıq, etibarnamə verdilər. 30 manat verəndən sonra kağıza baxıram ki, 11 manat 50 qəpikdir. Bu belə. Buna hüquqşünas öz münasibətini bildirər. İkincisi də ki, mən iki hüquqşünasla yəni maraqlandım. Biri deyir ki, o da əmoğlu rəbət kimi taparmaq üçün də deyir ki, evin layihəsi çəkilməlidir, sonra icraya ərizə yazıb müraciət eləməlisən 3 ay müddəsində. Obrisi də deyir ki, yox, torpağın reyestr xidmətindən çıxarışı olmalıdır. Başqa biri də deyir ki, torpağa, 2 top torpağa reyestr xidmətindən çıxarış verilmirlər. Nəsə, hüquqşünas bunlar məsələlərə bu 3 sualın üstünə də aydınlıq gətirməyin
Xahiş edirəm. Oldu. Sağ olun.
Bir dəqiqə telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa.
Aha.
Çünki sual ola bilər.
Çox qısa və dərhal sizə bir bildiyimiz məsləhəti verək, bəlkə yaradır. Deməli, sizin torpağınız bələdiyyə sənədi iləndir.
Bəli, bəli, 2007-ci saz.
Deməli, Azərbaycanda bələdiyyə torpaqlarından dövlət torpaqları konkret bölünmədiyinə görə, siz bələdiyyə torpağını alarkən mütləq Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin aidiyyəti üzrə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəliyindən rəy almalıydınız ki, bələdiyyə bu torpağı vətəndaşa sata bilər və kadastrını verməli idi. Bunu vaxtında siz almamışsınız, həmin müqaviləyə sərəncama möhür vurulmuyor, bunları eləməmişsiniz, bundan keçmişik bu bir. Yəni, bunları siz vaxtında eləsəydiniz, siz həmin sənədlərlə bir yerdə dövlət əmlak məsələləri üzrə, kadast aidiyyət üzrə verib çıxarışınızı alacaqdınız. İndi sizin bu iki sənədiniz olmadığına görə, siz həmin torpağınıza çıxarış ala bilmirsiniz. Ancaq bu o demək deyil ki, bu sizin torpaq mülkiyyətinizdə deyil. Bu sizin mülkiyyətinizdədir. Ya siz bu yolu getməlisiniz təzədənlə, müraciət eləməlisiniz Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsinə, deməlisiniz ki, mən bələdiyyə sənədi ilə bu torpağı almışam, bu torpağın üzərində çıxarış almaq istəyirəm, sizin icazəniz olmadan bələdiyyə bunu mənə satıbdır, o da öz rəyini bildirəcək ki, bu torpaq bələdiyyənin döyü başı sizə sata bilməz, ondan sonra siz gedib bələdiyyə təzədəndən geriyə regres iddiyə verib, ödədiyiniz pulu geri almalısınız, torpağı təhvil verməz. Variantın biri budur. Ya da siz təzədəndən torpaq çəkmə xəritə komitəsini məhkəməyə verməlisiniz, imtina veribsiniz, yoxmu bu torpaq mənimdir və siz həmin rəyi və kadastr planını almalısınız, ondan sonra müraciət eləməlisiniz, çıxarış almalısınız. Bir yolun biri budur. İkinci, siz bu yolların heçasını getmədən orada fərdi yaşayış evi tikmək üçün icra hakimiyyətinə tikəcəyiniz evi 12 metrədən hündür deyilsə, ara kəsmələr 6 metrədən uzun deyilsə, layihələşdirib...
Yox, bir mərtəbəli ev olacaq.
Nəsə də, o layihələşdirib, eskiz layihəsi alıb, icra hakimiyyətinə müraciət etməlisiniz, 3 ay qabaq və orada ev tikməlisiniz. İkinci variant bəli, mümkündür. Bilirsiniz, siz o indi bugün bələdiyyə sənədləri hər rastla satılır, onu vaxtında belə satılıbdır. Bugünləri sizin bələdiyyə sənədinizin surəti hesab edirəm ki, getsəz notariusda təsdiq eləmək eləyirlərmi? Yəni, kökü var mı bələdiyyədə sənəd bizim?
Var, kökü var.
Problem yoxdur. Qaldı ki, sizin notariusda o bəyax müraciət elədiniz ki, 11 manat vermişsiniz, 30 manat belə gəldi, elə getdi. Bunlardan əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Korrupsiya İdarəsi var. Nömrəsi də 161-dir. Siz hərəkətləri sizdən istəyəndə pulu artıqdır, aşağıdır, yuxarıdır, sizdən gelib onları bildirməliyiniz. Siz bildirməlidiniz ki, sizdən rüşvət istəyiblər və sizdə budur, o...
Yox, 5-6 manat rüşvət
sayılır. Nəsə də, indi o istənilən halda 5 qəpik.
Bizim bir dostumuz var, Qənimət Zahid. Onun bir sözü var, deyir, qanunun boş və bərk yerindən tutub pul yığırlar. İndi bugün Azərbaycanda belə...
Yox, o sizin şəxsi fikrinizdir. Mən öz fikrimi deyim, qulasın.
Oldu.
Sizin dostunuz, Allah sizə bərk versin. Mən ümumiyyətlə... Kütləvi ittihamı qəbul eləmirəm. Kütləvi ittiham nədir? Burada sizin verdiyiniz rüşvətdirsə, siz də rüşvət verənsiniz. Sizdən 50 manat istəyəndə niyə zəng elif demədiniz?
Yox, valla, indi o elə şeylədir ki...
Sual verirəm də, hüquqşünas kimi. Bax, sizdən 50 manat istəyəndə qulağızda qaçma. Sizdən 50 manat istəyəndə 161-ə zəng elif niyə məlumat vermədiniz?
Valla onun nömrəsini axtardım, tapa bilmədim.
Niyə şikayət vermədiniz?
İndi artıq yadınızı saxlayıb.
Hə, bunu aslında, yəni bilsiz nə tərkdir? Ya kütləvi ittiham özü cığallıq sayıram. Mən özüm cığallıq hesab edirəm. Kütləvi ittihamı cığallıq hesab edirəm. Və siz bu günləri sizin verdiyiniz pulun adı rüşvətdirsə, siz də rüşvət verənsiniz.
Bəli.
Ona görə hesab edirəm ki, ya yadınıza salın. 11 manat verirsiniz, ya 30 manat verirsiniz, ya sizdən istəməyiblər, ya hislənib deyirsiniz, ya da vaxtında zəng eləyin, nömrəsində deyirəm, 161-dir.
O nömrə
istənilən probleminiz olanda, istənilən probleminiz olanda, məlumat bürosu var 109. 0-12-109 zəng eləyirsiniz ki, pajar nömrəsi neçədir, korrupsiyanın neçədir, prokurorun neçədir, hamısını sizə dərhal verəcək.
Aydındır.
Başqa sualınız qaldı mı?
Zülfüqar bəy, çox sağ olun.
Ətraflı məlumatı çox təşəkkür edirəm. Çox
biz də sizə təşəkkür edirəm. Zülfüqar bəy hər həftə demək olar zəng eləyir, ayrı-ayrı müxtəlif problemlərə görə. Ümid edirəm ki, növbəti dəfədən daha zəng getməyəcəyim. Siz onunla da danışdınız ki. Və Beyim xanım hazırda telefon xəttindədir. Onu da dinləyə gözlətməyə. Axşamınız xeyir olsun Beyim xanım.
Salam.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Salamlayıram hər kəsə. Hörmətli müştərilər, bir sualım var.
Buyurun.
Mən Bakı şəhərindən narahat edirəm sizi. Mənim oğlum 2-ci qrup əlildir, yoldaşı da həmçinin. Və yaşayış sahəsi 16 kvadrat metr sahəsindədir, yəni evi. Hansı əl, belə bir sualım var.
Başa düşdüm xanım, qısa başa düşdüm. Bildim siz mənzil istəyirsiniz, alasınız.
Hansı ev sahəsi verə bilir.
Başa düşdüm xanım. Sizin oğlunuzun adına ev var mı?
Xeyr.
Sağ ol. Deməli, oğlunuz ikinci qrup əli kimi mülkiyyətçi deyil. Bugün qeydiyyatda olduğu yer üzrə icra hakimiyyətində əlillərə mənzil verilmə siyasına düşmək hüququ var. Ərzəyə müraciət eləyin, rəsmi cavab alın, cavab ala bilmədiyiniz halda hüquqşünas tutun, məhkəməyə verin, onu əlillər üçün olan siyahıya qoyun. İstəyir sizin 1 milyon kilometr yaşayış yeriniz olsun. Bax, həmin ikinci qrup əlinin mülkiyyətində yaşayış sahəsi yoxdursa, növbəyə durub yaşayış sahəsi almaq hüququ var.
Təşəkkür edirik. Başqa sualınız yoxdur ki, Beyim xanım?
Çox sağ olun, minnətdarım.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və forma gələn bir neçə sualı da oxuyum. Eldar yazır ki, adıma bankdan pul çıxarıb bir tanışım, amma ödəməkdən indi boyun qaçırır. Bu problemin hüquqi yolu, həlli var mı? Buyurun.
Bilirsiniz, adıma bankdan pul çıxarıb indi yeni modadır. Bir-birinə deyək ki, zamin dur, cəbra qol çək. Bilirsiniz, bugün siz qol çəkdiyinizi bilməlisiniz. Adıma necə adıma bankdan çıxarıb? Siz qol çəkməsəz çıxara bilməzsiniz ki. Sizin deməli bank qarşısında öhdəliyiniz yaranıb. Siz həmin etibar etdiyiniz yoldaşınızı ya polisə, prokurorluğa verməlisiniz dələduzluqla, ya məhkəməyə verməlisiniz. Bunun ayrı yolu yoxdur. Ya da ki, bankın pulunu özünüzə aid olan hissədə ödəməz.
Amma necə sübut edəcək, əgər polis...
Sizin imzanız var. Siz razısınız. Yox, siz inanmışsınızsa, formalar var da, siz məbləğ var, formalar var. Hər bir halda siz etibar etmişsiniz, kiməsə imza etmişsiniz, nəyə görəsə, pulu siz almamışsınız, o alıbdır, vermişsiniz ona. Bu incəliklər hamısı təhqiqatın və prokurorluğun və məhkəmə predmetidir. Bu halda siz polisə, prokurorluğa və məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Birinci özünlə danışın, razılaşın ki, mənim etibarımdan su istifadə edibsən, mənə imzalatdırıbsan, pulu sağ vermişəm. Belə çıxır ki, sizin adınıza olanda deməli bankda kredit də sizin adınızadır, pul da sizin adınızadır, öhdəlik də sizin adınızadır.
Biraz da bunu sübut etməyin məsələn.
Demək belə çıxır ki, siz bankdan pulu alıb vermişsiniz ona. Düzdür mü?
Belə çıxmır. Belə...
Sağ ol. Belə onda siz həmin pul verdiyiniz yer üzrə, aidiyyət üzrə polisə, prokurorluğa müraciət etməz.
Təşəkkür edirəm və zəng yoxdursa bir iki sual da oxuyaq. Deməli, Eldar Bey'in yazdığını oxuduq. Sahib yazır ki, 16 yaşlı vətəndaşın adına bank əmanəti bağlanıla bilərmi? Qeyd edim ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi var, amma şəkilsiz.
Bir də diqqətlə xahiş edirəm.
Deməli, 16 yaşlı vətəndaşın adına bank əmanəti bağlanıla bilərmi? Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi var, deməli, ancaq şəkilsiz.
Aydındır, lap 10 yaşına olan, lap 3 yaşına olan adamın da adına bank müqaviləsi ola bilər. Deməli, buna bu əqidlərdə mütləq qanuni nümayəndə iştirak etməlidir. Ya ata, ya ana iştirak etməlidir. Həmin yəni vətəndaşın atası, ya anası mütləq metrikası və şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır ki, deməli 18 yaşına qədər olan tərəfin atası, anası qanuni nümayəndə sayılır və bu əqidləri bağlamaq hüququ yoxdur. Ona görə də mütləq onun valideynlərinin biri iştirak etməlidir.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual, yer satmışam, behin almışam, indi isə yeri almırlar, mən nə etməliyəm? Verdiyi pulu da tələb edirlər.
Ümumiyyətlə o sizin beh müqavilə bilirsiniz, var
bu məncə qeyri...
Yo, üzr istəyirəm, burada bir incəlik var, bu incəlik deyim. Ümumiyyətlə, kapitalizm və yaxud bazar münasibətləri və yaxud istənilən münasibətlərin ən gözəl forması rəsmidir. Siz beh müqaviləsini şifahi bağlamışsınız, yazılı bağlamışsınız. Bilmirəm, az ikisinə də izahat verirəm. Beh müqaviləsi yazılıdırsa, orada göstərilən şərtlərə baxın. O şərtlərdə görsənirsə ki, siz qaytarmalısınızsa, qaytarın. Orada şərtlərdə qaytarmamalısınızsa, qaytarmayın. Əgər şifahi siz beh almışsınızsa, gedin xalxan pulunu qaytarın.
Behi, bəli, qaytarmalıdır.
O şifahidir. Şifahi beh müqaviləsi yoxdur.
Və belə bir sual var. Təzə tikili binada kupçası yoxdur müqavilə ilə ev almışam. Mən müqavilə ilə aldığım evə qeydiyyata düşə bilərəmmi? Mənə dedilər ki, kupça olmadığı üçün qeydiyyata düşə bilmərəm. Əgər elə isə mən hara qeydiyyata düşə bilərəm? Nə edim? Hansı sənədlər
siz,
lazım
olacaq və sənədlə ilaxır? Siz aldığınız ev MTK-dır və hesab edirəm ki, o qeydiyyata düşə bilməyəcəksiniz. Mütləq siz birinci çıxarış almalısınız, sonra düşməlisiniz. Başqa forması yoxdur.
Və Əlzamin bəy, Əlzaman bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Əlzaman bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi. Buyurun.
Salam
əleyküm. Mən vəkilə bir sualım var, vəkilə qara salamlayıram.
Salam.
Deməli, mən su sərfiyyatı üçün kod açdırmağa dövlət üsulu varmı? Bax, belə bir sual vermək istəyirdim.
Bəli, var. Qeyri-yaşayış sahəsidir, yaşayış sahəsidir.
Yox, torpaq sahəsidir. İndi hələ orada ev
tikilmədi.
5-10 ağac var orada.
Təyinatı var da. Sizin torpaq sahəniz kənd təsərrüfatı üçündür. Yaşayış sahəsidir ya biznes?
Yox, yaşayış sahəsidir. Bir balaca indi hələ ev tikilmədi.
O sektorundan asılı olaraq aidiyyəti üzrədir. Siz istənilən halda rəsmi müraciət eləsəz sizə cavab verəcəklər. Çünki onun təkcə su sərfiyyatı üçün kodlaşdırmaq üçün orada texniki şərt almaq üçün də xərclər var. Siz ona rəsmi cavab versəz çıxacaqdır. Eyni zamanda siz sektoruna görədir, yerinə görədir. Çünki konkret standart dövlət rüsumu yoxdur ki, bu kod açmaq üçün budur. Çünki hər bir adam üçün ona müvafiq texniki şərt verilir. Ona görə də orada aşağısı, yuxarısı var. Ona görə siz rəsmi müraciət eləməlisiniz və cavab almalısınız. İstənilən halda Azərsuyun elektron səhifəsinə girib elektron müraciət edib elektron cavab da ala bilərsiniz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və cəmi 3-4 dəqiqə qalıb verişin sonuna. Ona görə də bir neçə sual oxuyaq və yekunlaşdıraq. Belə bir sual var. Afaq xanım yazır ki, mən əvvəl bir il məzuniyyət yerinə fasilə olmadan işləmişəm. Sonra isə ştata keçmişəm. Mən bir il işlədiyim üçün mənim indi məzuniyyət hüququm varmı?
Ümumiyyətlə, siz ştatsız işlədiyiniz əmək müqaviləsi işləmək deməkdir. O qeyri-rəsmi əmək münasibətləridir. Ştata keçməkdən sonraki əmək münasibətləri rəsmi əmək münasibətləridir. Əmək məcəlləsi deyir ki, ümumiyyətlə məzuniyyət 6 aydan sonra verilə bilər, lazım olarsa, ancaq 11 aydan sonra verilməsi mütləqdir. Məzuniyyət bir il işləmiş şəxs əmək məzuniyyəti mütləq almalıdır. Almadığı əmək məzuniyyətinin yerinə özünün razılığı ilə ya kompensasiya və yaxud növbəti il əmək məzuniyyətini ala bilər.
Təşəkkür edirəm. Salam, 2011-ci ildə qohumum azadlıqdan müəyyən vaxt ərzində məhrum edildi. O bir müəssisədə çalışırdı. Onun haqqında regional televiziya şirkətlərinin birində video material hazırlanıb YouTube saytına yerləşdirilmişdi. Ancaq sonradan həmin şəxs bəraət alaraq azadlığa buraxıldı və öz işinə qaytarıldı. Hazırda stabil və rahat şəkildə işini davam etdirir. Ancaq YouTube saytında mövcud olan video material hələ də qalmaqdadır. Həmin regional televiziya şirkəti bu məsələ ilə müraciət edib videonun saytdan çıxarılmasını tələb edə bilərikmi?
Ümumiyyətlə,
bu hüquqi baxımdan düzgündürmü?
Yox, elə bilərsiniz, sizə dəymiş maddi, mənəvi, işgüzar nüfuza, bunların hansından əlaqədar siz birinci rəsmi müraciət edin həmin şəxsin özünə və həmin teleşirkətə, onlar və həmin məhkəmə qərarının bəraətlə əlaqədar olan məhkəmə qərarının surətini göndərin, hesab edirəm ki, onu yürüşdürələr. Əgər olmasa sizin hətta kompensasiya almaq hüququnuz var.
Yəni əvvəlcə ilk növbədə müraciət etmək lazımdır bəli, həmin təşkilatə.
Bəli, həmin təşkilatə müraciət etmək lazımdır və bəraət hökmünüzün sürətini göndərsəz.
Və daha bir sual, Afət yazır ki, evlilik dövründə yoldaşım maşın aldı. Qaynatamın adına keçirdi. İndi boşanırıq, bir övladım var. Övladıma həmin maşından pay düşürmü?
Sizin həyat yoldaşınız evlilik dövründə maşını öz adına ilk olaraq alıbsa...
Evlilik dövründə. Bəli. Amma qaynatanın adına keçirir.
İstəyir 50 adamın adına keçirsin. Həmin dövrdə alıbsa, 50 adam bir-birinə satsın. Həmin dövrdə, nikah dövründə alıbsa, onu satanda mütləq icazə almalıydı, sizdən qazılıq almalıydı. 50% sizə aiddir. Almayıbsa məhkəməyə verib 50%-ni ala bilərsiniz.
Və bir dinləyici yazır ki, adımın dəyişdirilməsi üçün nə edə bilərəm? Bunun üçün dövlət rüsumu filan varmı?
Mütləq var, adınızın dəyişdirilməsi üçün aidiyyət üzrə pasport orqanlardan metrik aldığınız təşkilata pasport stola müraciət etməlisiniz. Adınızın dəyişmə səbəblərini göstərməlisiniz. İndi bu sual miqrasiya ilə əlaqədar, deportasiya ilə əlaqədar moda minifdir. Deportasiya olunandan sonra vətəndaşlar bəli, adını dəyişir ki, təzən həmin dövlətə gedə bilsin. Onunla da əlaqədar çox adam adını və yaxud soyadını və yaxud dəyişmək.
Əcnəbi adına çevirir yəni.
Bəli, istənilən ada çevirir və yaxud familiyasını dəyişir. Bununla əlaqədar aidiyyəti üzrə qeydiyyatda olduğunuz və yaxud pasport aldığınız orqana müraciət edib istənilən halda ad dəyişmək hüququnuz sizdədir.
Fərman yazır ki, enerji borcu ilə əlaqədardır mənim sualım. Əgər bu aydan gələn aya enerji borcum qalıbsa, enerjinin verilişi dayandırıla bilərmi? Qeyd edim ki, əvvəllər borcum heç olmayıb. Bu sual həm də qaz və qazla bağlı.
Ümumiyyətlə, istənilən enerji ilə əlaqədar münasibətlərimiz şifahidirsə, burada boşluqlar var. Siz həmin təşkilatlardan yazılı müqavilə istəyə bilərsiniz. Yazılı müqavilədən də münasibətlərinizi tənzimləyərsiniz. Əslində, borca görə möhlət ala bilərsiniz. Yazılı müraciət edib möhlət ala bilərsiniz.
Veriş vaxt bitmirsə, davam edə bilərimi? Və bir sual da oxuyum. Bir sualımız da qaldı deyəsən. Salam, əmlak girovu ilə kredit götürmüşəm. Bir ildir hər ay ödəniş edirəm, amma ödəniş 530 manat olduğu halda ayda 200-300, 500-400 manat ödəmişəm. Qalıq borc yaranıb, 1300 manat. Yerdə qalan bir il ərzində əsas borcumu və qalıq borcumu ödəyəcəm. Amma buna baxmayaraq, bank nümayəndəsi deyir ki, qalıq borcu ilin sonuna kimi ödəməsən, səni məhkəməyə verəcəm. Hüquqi cəhətdən bu nə qədər düzgün hesab olunur?
Ümumiyyətlə, siz qalıq borcunun hesablanması üçün mütləq rəsmi müraciət edin və komissiya təşkil edin. Qalıq borcu həmişə banklarda səhv çıxır. Audit təşkil edin və siz gedin oturun auditlə bir yerdə, bankın auditi ilə bir yerdə sizin üzərinizə hesablanan faizlərin yenidən hesablanmasını tələb edin.
Yəni bu yol.
Bəli, tələb edin və həmin məbləğin sizin üzərinizə hansı formada hesablanmasını görəcəksiniz. Ondan sonra ki, bu əsəni həll etmək sizə rahat olur.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. Vəkil saatında sizə
sağ olun, minnətdar.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev öz məsləhətlərini verdi. Hər həftən cümə axşamı Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 10-da qaynar xət verilişi efirdə olur. 436-77-41 həftə ərzində açıqdır. Zəng edin, şikayətinizi ora bildirin. Mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə sonradan əlaqə saxlaya bilək. Və əzinləcilər hüquqlarınızı qoruya biləsiniz ki, bizim qaynar xəttimizə ehtiyacınız olmasın. Salamat qalın.
Sağ olun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь.